Isithombe sesine. URuth noBoazi esivunweni. Uma indoda ifa kwaJuda, isihlobo seduze kumele singene inkosikazi yakhe, umfelokazi. Ngelinye ilanga uNahomi wathi kuRuth, ngingezame ukutholela ikhaya lapho uzohlala ukhona, noma uzibheke khona. UBoazi uyisihlobo sethu. Kulobu suku banamhlanje ngakho, geza ugqoke. Enye izingubo zakho zikanokusho. Bese uya lapho ezobe ebonakaliswa. Isaziso uma ulele phansi, esezumekile ungene ngaphansi kwezinyawo zakhe. URuth wenza njengokuba emtshelile uNahomi. UBoazi wathi evuka wabona uRuth ezinyaweni zakhe. Wayazi ukuthi kwakufanele ashade naye. Wathi kuye, ungesabi. Ngizokwenza konke okufunayo. Wonke amadedolobha ayazi ukuthi ungunkosikazi othembekile.